សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរហើយក៏សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលានេះនាងខ្ញុំថោងសុខុន
បាទហើយខ្ញុំបាទថលងុនថៃសូមជម្រាបសួរបាទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺលោកនាតភត្រានឹងនៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបាទចាប់ពីវេលាថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់អស់លោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយកាលពីសប្ដាហ៍មុនៗដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ចា៎ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ
៍បានប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងឃើញថាសវនាការនៃសំណុំរឿង002បានបន្តដោយមានការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់សាស្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់សំណុំរឿង002ដែលកំពុងតែដំណើរការនេះគឺមានវត្តមានជនជាប់ចោតតែពីអ្នកទេនៅក្នុងពេលនេះគឺលោកនួនជីហើយនិងលោកខៀវសំផនចំណែកឯលោកអៀងសេរីមិនមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការទេដោយសារតែគាត់លះបង់សិទ្ធចូលរួមហើយដោយសារតែគាត់កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់បាទ
ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចា៎ឥឡូវនេះសូមងាកទៅមើលរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីជាបន្តទៀតសវនាការក្នុងសប្តាហ៍នេះចា៎សវនាការបានបន្តការងាររបស់ខ្លួនដោយផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុនានានៃសំណុំរឿង002ចា៎លោកលីចន្ទាលោកនឹងជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅសូមអញ្ជើញលោកលីចន្ទាចា
៎បាទសូមអរគុណសវនាការលើសំណុំរឿង002បានឈានដល់ថ្ងៃទី115ហើយរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី4ខែតុលានេះហើយសាក្សីដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីអ្នកជំនាញចំនួន28នាក់ត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅសប្ដាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានឈានដល់ការបើកសវនាការលើអង្គហេតុដែលនៅសេសសល់ក្នុងសំណុំរឿង002/1សំណុំរឿង002/1ដែលផ្ដោតលើការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនៅដំណាក់កាលទី1និងទី2និងបទចោទប្រកាន់នានាទាក់ទងនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអង្គហេតុដែលត្រូវបានលើកមកជំនុំជម្រះនៅដំណាក់កាលទី3នេះគឺទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធយោធាខ្មែរក្រហមខណៈដំណាក់កាលទី1គឺបានផ្ដោតលើប្រវត្តិនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដំណាក់កាលទី2ផ្ដោតលើរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការទំនាក់ទំនងការងារនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងទួលនីតិមួយចំនួនរបស់ជនជាប់ចោតនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនិងព្រឹកថ្ងៃពុធអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចាត់តាំងក្រឡាបញ្ជីអាននៅអង្គហេតុដែលនៅសេសសល់តាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធយោធានៃរបបខ្មែរក្រហម និងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនានារបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងកិច្ចការងារយោធាខាងក្រោមនេះគឺជាការដកស្រង់នៅអង្គហេតុមួយចំនួនក្នុងនៃការដំណោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំរឿង002អានដោយលោកស្រីសៃកុលវិធីក្រឡាបញ្ជីនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបង
កងទ័ពរបស់ភូមិភាគកថាខណ្ឌ133នៅក្នុងកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាសាខាធំទី2គឺកងទ័ពរបស់ភូមិភាគដែលជាទូទៅត្រូវបានរៀបចំជាកងពលទោះបីជាកងពលទាំងនោះត្រូវរៀបការជាចុងក្រោយទៅមជ្ឈមក៏ដោយក៏កងពលទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលភូមិភាគដែរភារកិច្ចរបស់កងពលទាំងនេះមានការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ភូមិភាគដែលខ្លួនឈរជើងនិងរួមមានជាអាចការការពារទឹកដីនិងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងកងទ័ពរបស់ភូមិភាគនៅតាមព្រំដែនថៃនិងវៀតណាមមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនានាដែលបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទាំងនេះនៅថ្នាក់ក្រោមកងពលស្រុកនានាក៏មានកងកម្លាំងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែរដែលចំណុះឲ្យថ្នាក់កងវរៈសេនាតូចកងឆ្លបកថាខណ្ឌ134កងកម្លាំងទី3គឺយោធានៅតាមមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានគេនិយាយសម្ដៅថាកងឆ្លបកថាខណ្ឌ135កងឆ្លបបានរស់នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិភាគភូមិនានាដោយបំពេញភារកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងចំណោមភារកិច្ចទាំងនេះរួមមានការចាប់ខ្លួនការសម្លាប់ព្រមទាំងភារកិច្ចដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារយោធាបន្ថែមទៀតផងដែរដូចជាការងារត្រៀមការពារភូមិនិងសហករណ៍កងឆ្លបរៀបការផ្ទាល់ទៅភូមិគណៈឃុំនិងគណៈស្រុកហើយត្រូវបានគេហៅឲ្យបំពេញការងារសន្តិសុខរដ្ឋបាលស៊ីវិលខទំនាក់ទំនងការរីកាកថាខណ្ឌ136កងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាមានរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាតាមឋានានុក្រមដែលត្រូវបានបិទឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងការងាររបស់ខ្លួនការរីកាត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងកងពលហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានបញ្ជូនទៅអង្គការបញ្ជាការថ្នាក់មជ្ឈិមគឺសេនាធិការបញ្ជាត្រូវបានចេញតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបញ្ច្រាស់មកវិញបញ្ជាការថ្នាក់មជ្ឈិមបានបញ្ជូនបញ្ជារបស់ខ្លួនទៅកាន់កងពលនានាដែលបញ្ជាទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៀតទៅកាន់មេបញ្ជាការថ្នាក់ទាបជាងដែលជាអ្នកអនុវត្តនៅបញ្ជាទាំងនោះទំនាក់ទំនងរវាងកងពលនិងមជ្ឈិមកថាខណ្ឌ137ទំនាក់ទំនងការងាររវាងកងពលនិងមជ្ឈិមត្រូវបានធ្វើជាប្រចាំដោយមានទំនាក់ទំនងច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃបញ្ជាការថ្នាក់មជ្ឈិមបានធ្វើទំនាក់ទំនងការងារជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងកងពលនានាហើយផ្អែកទៅលើកងពលទាំងនេះដើម្បីបញ្ជូនបន្តនៅបញ្ជារបស់ខ្លួនទៅកាន់អង្គភាពនានាដែលមានថ្នាក់ទាបជាងសេចក្តីសម្រេចសំខាន់នានារបស់ថ្នាក់កងពលត្រូវបានទុកឲ្យអង្គភាពបញ្ជាការមជ្ឈិមធ្វើការសម្រេចកងពលនានាផ្ញើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅអង្គភាពបញ្ជាការមជ្ឈិមជាទៀងទាត់ជាទូទៅសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាពីការរកឃើញខ្មាំងផ្ទៃក្នុងរួមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតផងកថាខណ្ឌ138ទំនាក់ទំនងការងារត្រូវបានសម្របសម្រួលតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗជាច្រើនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដែលប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់គឺតាមរយៈវិទ្យុទាក់ទងនិងតាមទូរលេខដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះសេនាធិការក៏ដូចជាកងពលនីមួយនីមួយមានអង្គភាពវិទ្យុទាក់ទងនិងអង្គភាពទូរលេខសារនានាត្រូវបានផ្ញើនិងទទួលដោយកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាជាលេខសម្ងាត់កថាខណ្ឌ139នីរសារត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ផងដែរដើម្បីបញ្ជូនសារកងពលនីមួយនីមួយមានអង្គភាពនីរសារដើម្បីផ្ដល់នូវសេវាកម្មទាំងនេះកថាខណ្ឌ140សាររវាងសេនាធិការឬគណៈកម្មាធិការយោធានិងសាររវាងកងពលផ្សេងៗត្រូវបានបញ្ជូនជាញឹកញាប់ទៅឲ្យសមាជិកនៃគណៈមជ្ឈិមកថាខណ្ឌ141មជ្ឈបាយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដើម្បីទំនាក់ទំនងការងាររវាងអង្គភាពបញ្ជាការថ្នាក់មជ្ឈិម និងកងពលនានាគឺតាមរយៈកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់ការប្រជុំទាំងនេះអាចមានការប្រជុំទ្រង់ទ្រាយតូចឬអាចជាការប្រជុំទ្រង់ទ្រាយធំឧទាហរណ៍ការប្រជុំធំសំខាន់សំខាន់មានដូចជាការប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅមុនពេលវិប្រហាដាច់ព្រាត់យកភ្នំពេញឬមុនពេលបោះសម្អាតភូមិភាគបូព៌ានៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំប្រជុំទ្រង់ទ្រាយធំជាញឹកញាប់មានការធ្វើសន្ទរកថាដោយមេដឹកនាំបកសាក់សីខ្លះបានរាយការណ៍ថាមានការប្រជុំធំផ្នែកយោធាដែលធ្វើឡើងនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនៅភ្នំពេញសម្រាប់មេបញ្ជាការអង្គភាពនានាពីថ្នាក់វរៈសេនាតូចឡើងទៅដែលដឹកនាំប្រជុំដោយសុនសេនទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកងពលកថាខណ្ឌ142នៅក្នុងកងពលនានាទំនាក់ទំនងការងារធ្វើតាមរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាដោយមានមេបញ្ជាការដែលជាធម្មតាធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់លើនិងថ្នាក់ក្រោមបង្គាប់របស់ពួកគេផ្ទាល់ទំនាក់ទំនងការងារប្រចាំថ្ងៃជារឿយៗត្រូវបានធ្វើឡើងតាមវិសុទ្ធតាក់ទងចល័តប៉ុន្តែមជ្ឈបាយនិរសាទូរលេខនិងការប្រជុំនានាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ផងដែរចវិន័យកថាខណ្ឌ143កងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាបានដាក់របបវិន័យដ៏តឹងរឹងទៅលើមេបញ្ជាការនិងកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលរបបវិន័យបានចែងពីមជ្ឈបាយនានានៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មកថាខណ្ឌ144ការប្រជុំតិទៀននិងស្វ័យតិទៀនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអង្គភាពយោធាដែលកងទ័ពត្រូវបានគេរំពឹងឲ្យធ្វើការតិទៀនពីកំហុសរបស់ពួកគេនិងតិទៀនពីកម្មាភិបាលរបស់ពួកគេបច្ចេកទេសនៃការត្រួតពិនិត្យនិងការដាក់វិន័យនេះឬបានប្រើប្រាស់ផងដែរនៅក្នុងការប្រជុំដែលត្រូវបានរៀបចំដោយសេនាធិការកថាខណ្ឌ145មានទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៃទណ្ឌកម្មដើម្បីដាក់វិន័យទៅលើកងទ័ពនៅពេលណាដែលមានការប្រព្រឹត្តខុសមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងអង្គភាពនានាដែលរួមមានការបញ្ជូនទៅអប់រំកែប្រែឬទៅការដ្ឋានការងារឬត្រូវបានគេសម្លាប់មេបញ្ជាការដែលមិនគោរពបញ្ជាឬត្រូវបានគេចាត់ទុកថាក្បត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងក្រោយមកត្រូវបានគេសម្លាប់ចំពោះការចាប់ខ្លួននិងការសួរចម្លើយជនក្បត់ដែលគេសន្មតអង្គភាពនានារបស់កងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់នៅទីតាំងរបស់មន្ទីរផ្សេងផ្សេងដូចជារបស់មន្ទីរស21ឬមន្ទីរសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អង្គភាពនោះឆការចូលរួមរបស់កងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជានៅក្នុងការបោះសម្អាតកថាខណ្ឌ146ក្នុងឋានៈជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងកងទ័ពកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាបានអនុវត្តការបោះសម្អាតតាមបញ្ជារបស់មជ្ឈិមបកកថាខណ្ឌ147នៅក្នុងការប្រជុំជាផ្លូវការរបស់កងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជានាខែកក្កដាឆ្នាំ1975ប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការយោធាជាន់ខ្ពស់របស់បកបានប្រកាសថាកងទ័ពបដិវត្តត្រូវការពីប្រទេសប្រឆាំងនឹងខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងនិងថាកាតព្វកិច្ចកងទ័ពបដិវត្តគឺបន្តការកំទេចនៅក្នុងពេលប្រជុំលេខានិងអនុលេខាកងពលនិងវរៈសេនាធំឯករាជ្យវិធានការនានាត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែររួមទាំងការបោះសម្អាតសមាជិកភាពមិនល្អកថាខណ្ឌ148ដូចបានពន្យល់ថានៅក្នុងរយៈពេលក្រោយថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ភ្លាមក្នុងពេលដែលមិនទាន់មានអង្គភាពសន្តិសុខមជ្ឈមណាមួយនោះបាត់បញ្ជាតាក់ទងការសម្លាប់អ្នករដ្ឋការរបស់អតីតរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្រូវត្រូវបានសម្លាប់ដោយកម្មាភិបាលយោធាចំណោះឲ្យលេខាភូមិភាគដែលជាអ្នកទទួលបញ្ជាពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍អង្គភាពយោធាភូមិភាគដែលចូលភ្នំពេញព្រមទាំងអង្គភាពភូមិភាគនិងអង្គភាពក្រោមចំណោះដែលចូលដល់ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់នៅក្នុងភូមិភាគពាយ័ព្យបានអនុវត្តការសម្លាប់មនុស្សតែម្ដងកងកម្លាំងយោធាថ្នាក់ភូមិភាគថ្នាក់តំបន់និងស្រុកបានបន្តចូលរួមក្នុងការសម្លាប់មនុស្សនានា នៅតាមតំបន់និងក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៃប្រទេសក្នុងអំឡុងពេញមួយរបបនោះឧទាហរណ៍ករណីនៅភូមិភាគបច្ចឹមតំបន់37និងនៅមន្ទីរសន្តិសុខកោះខ្យងក្នុងស្រុកព្រៃនប់នៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលក្នុងស្រុកកោះញែកតំបន់ស្វាយ័ត105និងនៅមន្ទីរសន្តិសុខស្រុកព្រៃដំរីស្រុតក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចលើតំបន់31នៃភូមិពាកបច្ចឹមកថាខណ្ឌ149យោងតាមសាកសីថាសេចក្តីសម្រេចឲ្យអនុវត្តការបោះសម្អាតនៅក្នុងជួរយោធាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដោយមានសុនសេនជាអ្នកធ្វើតាមបញ្ជានីនីរបស់ប៉ុលពតនួនជានិងតាម៉ុកសាកសីរូបនោះក៏បាននិយាយផងដែរអំពីអធិភាពនៃការបោះសម្អាតការប្រជុំរៀបចំផែនការរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានប៉ុលពតនួនជានិងអៀងសារីសាកសីដតដែននេះរៀបរាប់ថាការបញ្ជាឲ្យបោះសម្អាតឬបានទទួលនៅក្នុងការប្រជុំនៃមេបញ្ជាការយោធានានាដែលកោះប្រជុំដោយប៉ុលពតនួនជាតាម៉ុកនិងសុនសេនផ្នែកទី7ការកត់សម្គាល់ឃើញអំពីហង្សអង្គហេតុនៃសហក្រឹតកម្មរួមកថាខណ្ឌ156មេដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលមានផែនការរួមដើម្បីបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅបដិវត្តសង្គមនិយមយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈគ្រប់មធ្យោបាយចាំបាច់តាមសន្ទុះមហាលោតឡោះនិងដើម្បីការពារបកប្រឆាំងនឹងសត្រូវផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាសត្រូវខាងក្រៅកថាខណ្ឌ157ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចនៅផែនការរួមមេដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានឲ្យអត្តន័យនិងបានអនុវត្តនៅគោលនយោបាយទាំង5ដូចជាការផ្លាស់ទីលំនៅដែលធ្វើឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសាទៅលើប្រជាជនចេញពីទីប្រជុំជនទៅកាន់ទីជនបទនិងពីទីជនបទមួយទៅកាន់ទីជនបទមួយផ្សេងទៀតការបង្កើតនិងការទាញយកផលប្រយោជន៍តាមរយៈសហករណ៍និងតាមការដ្ឋានការអប់រំសមត្ថភាពមិនល្អនឹងការកំទេចខ្មាំងដែលត្រូវបានរកឃើញទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅបកការចេញនៅវិធានការជាពិសេសចំពោះក្រុមមនុស្សជាក់លាក់នានាដូចជាជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមពុទ្ធសាសនិកជននិងអតីតអ្នករដ្ឋការនានានៃសាធារណរដ្ឋខ្មែររួមទាំងមន្ត្រីរាជការអតីតបុគ្គលិកយោធាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេការដាក់បទបញ្ជាតាក់ទងនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កថាខណ្ឌ158ផែនការរួមកើតមានតាំងតែពីមុនថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975និងបានបន្តយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979គោលនយោបាយទាំង5ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចផែនការរួមនេះត្រូវបានអនុវត្តក្នុងរវាងឬមុនការបរិច្ឆេទទាំងនេះគោលនយោបាយទាំងនេះបានប្រែប្រួលនៅពេញមួយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលក្ខណៈកាន់តែធំនិងតឹងរឹងផលវិបាកមួយក្នុងចំណោមផលវិបាកនានានៃគោលនយោបាយទាំងនេះគឺការធ្វើសមូហភាវូបនីយកម្មសង្គមលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់សមូហភាវូបនីយកម្មសង្គមនេះរួមមានការលុបបំបាត់ផ្សាររូបិយវត្ថុនិងកម្មសិទ្ធិឯកជនការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទៅមកដោយសេរីរបស់មនុស្សនិងជាចុងក្រោយគឺការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាអង្គភាពដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាដោយធ្វើការបែងចែកជាប្រភេទដែលក្នុងនោះមនុស្សត្រូវរស់នៅរួមគ្នាជាលក្ខណៈទូទៅការនេះបានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធមួយដែលក្រោយមកប្រជាជនកម្ពុជាបានកំណត់ជាជុទូទៅថាប្រទេសទាំងមូលបានក្លាយទៅជាគុកឥតជញ្ជាំងកថាខណ្ឌ159បុគ្គលដែលបានចូលរួមក្នុងផែនការរួមនេះយ៉ាងហោចណាស់មានសមាជិកនៃគណៈកម្មាកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដូចជានួនជានិងអៀងសារីអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដូចជាខៀវសំផនរដ្ឋមន្ត្រីនានាដូចជាអៀងធីរិតលេខាភូមិភាគនិងតំបន់ស្វាយ័តនិងមេដឹកនាំកងពលយោធាមជ្ឈិម
តកតងនឹងអង្គហេតុនេះសាក់សីមួយចំនួនបានកោះហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ លោកមាសវឿនអាយុ68ឆ្នាំគឺជាអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលបានចូលនិវត្តន៍តាំងតែពីទសវត្សឆ្នាំ1960ហើយលោកបានត្រូវមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតែងតាំងជាប្រធានកងវរៈសេនាធំនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលបានដឹកនាំកងកម្លាំងក្នុងការវាយផ្ដួលរំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលហើយក្រោយមកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានកងពលនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់លោកជាមួយក្រុមខ្មែរក្រហមសក្ខីកម្មរបស់លោកត្រូវផ្ដល់បន្តនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនាទីទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
បើទោះបីលោកអៀងសេរីមានជំងឺមិនអាចចូលរួមសវនាការបានក៏ដោយតែសវនាការនៃសំណុំរឿង002នៅតែដំណើរការប៉ុន្តែមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាចំពោះបញ្ហានេះពិសេសការព្រួយបារម្ភអំពីយុត្តិធម៌ដែលអាចកើតមានតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់មតិមហាជនរបស់យើងនៅខាងក្រៅបន្ទប់ផ្សាយថាតើពួកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណា
ទោះបីជាអត់អៀងសេរីដែរព្រោះនេះគឺតុលាការកូនកាត់នឹងធ្វើតែធ្វើឲ្យចាញ់ហ្មងគេឲ្យលុយមកឲ្យគេសន្យាថានឹងធ្វើទាល់តែចប់អៀងសេរីស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅនៅខៀវសំផននៅងួនជាតិឯង 50-60% បានបើថាឲ្យយុត្តិធម៌ 100% វាអត់បានទេ
มันអាចថាវរោយុទ្ធធរនឹងតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលឆ្លងកាត់រួចហើយបានទេក៏ប៉ុន្តែថាការដំណើរការវានៅដំណើរការដរដាលมันអាចទៅកាត់ផ្ដាច់អ្នកណាឈឺគិតតាមអ្នកឈឺទៅណាស់ឡាប់គិតតែណាស់ឡាប់ទៅអាអ្នកនៅគេបន្តទៅទៀតអានោះអញ្ចឹងអាចតែពលឺអាចកាន់តែមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយមិនមែននៅតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនអញ្ចឹងបានអរអរអត់មានបញ្ហាទេអានោះវាជាក្រិតក្រមធម្មជាតិប្រទៅវាឈឺស្លាប់អញ្ចឹងដែរដល់អាយុកាលគេហើយម្ល៉េះហើយឯកសារក៏មានគ្រប់គ្រាន់ដែរគឺខាងអណិញណែលោកឆាងអាយុខាងអណិញណែនេះគេឲ្យមកគ្រប់គ្រាន់ហើយឯកសារនេះមិនមានមនុស្សវត្តមានមនុស្សក៏នៅបន្ថែមជាសក្ខីភាពបន្ថែមទេអានោះបានម្ល៉េះហើយគេទៅអត់ក៏នៅដំណើរការទេអត់បញ្ហាអីទេបាន
ភ័ស្តុតាងនេះភ័ស្តុតាងនោះអូយលោកអើយតើភ័ស្តុតាងណាលោកបើភ័ស្តុតាងមានហើយខ្ញុំក៏មានភ័ស្តុតាងណាណាក៏មានភ័ស្តុតាងទាំងអស់កាត់ក្តីមិនបានហ្មងសំណុំរឿងមានគ្រប់កប់ហើយហើយចាំអីចាំអត់ឆ្លើយហ្មងអាគេដាល់ហៅមនុស្សទូធ្ងន់ប៉ុណ្ណឹងហៅមកឲ្យឆ្លើយឆ្លើយថាអត់ធ្វើធ្វើអីតាំងទៀតរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៀតវាអត់បានធ្វើផងរហូតឯណាយណៃត្រូវតែកាត់ទោសឈឺក៏ដោយលើកមកដាក់ក្រែនៅមុខហ្នឹងកាត់ទោសទៅគ្មានអមនុស្សធម៌អីទេអត់ទេ
ដំណើរការកាត់ក្តីអត់មានអ្នកទោសកាត់ក្តីបានអីកើតបានអីនឹងកាត់ទោសបានដល់មានអ្នកទោសបានមកកាត់ក្តីកើតដល់ឈឺឲ្យសុំចេញគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងវាអស់ហើយតុលាការនឹងអត់មានន័យទេអើបើនៅ2នាក់ទេកាត់ទោសតាម2នាក់ហ្នឹងទៅអើកាត់ទោសយូរយូរសុំឈប់អស់ទៅអត់មានន័យទេអត់បានលទ្ធផលអីសេរោតាមអ៊ំហ្នឹងអាឈឺអ្មេចក៏ចាស់អ្មេចក៏ត្រូវតែមានទោសដែរអ៊ំអញ្ចឹងពួកវាសម្លាប់2លាននាក់ចង់និយាយចេះទោសធ្ងន់ណាស់កាត់ជន់ហ្នឹង2-3នាក់ហ្នឹងវាមិនខាតប្រមាណទេវាសម្លាប់យើងវាធ្វើបាបយើងដាក់ទោសទៅ
ខ្ញុំនឹកឃើញអត់ប្រយោជន៍តាំងពីដើមមកខ្មែរទាំងអស់គ្នាអីជាចង្អុលមុខអានេះប្រឡាក់មុខអានោះប្រឡាក់ចុះមុខឯងម្លាប់មិនគិតអានឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំសប្បាយចិត្តដើរលេងស៊ីចាយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែពិបាកចិត្តដល់រឿងដែលខ្ញុំដឹងច្រើនពេក
ក្រៃវាអត់បានជោគជ័យទុកគាត់ធ្វើការគាត់បានផលប្រយោជន៍ដែរបើគាត់ឈឺពីទៅហើយខ្ញុំថាអត់បានព្រោះបើពីរនាក់អត់ដំណើរការចាមិនអាចមានយុត្តិធម៌ទៅមុខទៀត
ឯងខ្ញុំថាចេះថាវាមិនមែនថាជោគជ័យ 100% ណាយើងតែ 50% ចាំបើវា2ហ្នឹងវាគាត់ត្រេតអាននេះគាត់វាវត្តមានណាបើអញ្ចឹងឯនោះសារ2វាទៅមុខវាទៅមុខឯតែក៏វាអត់បានចាប់ចុងចាប់ដើមដូចយើងនៅមូលគ្នាទាំងអស់គ្នា
បើសិនជាអ្នក2អ្នកទៀតគាត់នៅបន្តបានអានឹងឆ្លាក់ដីហ្នឹងបើបាននឹងអាចបន្តទៅជាលូនបានហ្នឹងប៉ុន្តែបើថា2អ្នកហ្នឹងដូចតែអ្នក2ម្នាក់មុនទៀតអានឹងយ៉ាងដែរទេចាប់ហើយសំណពទៅឆ្លាក់ដីហ្នឹងចង់ថាគឺមិនជំរុញការចាក់ដីនឹងឲ្យបានឆាប់ថាកម្អោយ2នាក់ទៀតគាត់កាន់អវ័យកាន់អាចាស់ទៅកាន់អាចាស់ទៅហើយគាត់នឹងកើសុខភាពគាត់ទ្រុបទ្រោមទៅអញ្ចឹងมันអាចកាត់ទោសបានទៀតអញ្ចឹងគាត់មិននឹងទៅអញ្ចឹងតទៀតដែរ
សាលាក្តីมันអាចឈប់រងចាំអ្នកឯងបានទេតែគេនៅតែកាត់ទោសបន្តទៅល្អអញ្ចឹង ពួកអីវាត្រូវតែកាត់ទោសអញ្ចឹងហ្មងត្រូវតែដំណើរការរហូតទៅបីអ្នកនឹងឈឺក៏ដោយត្រូវចេញពីពេទ្យទៅត្រូវយកទៅកាត់ទោសតទៅទៀតអានឹងបានវាជាប់សេចក្តីវា
សូមឲ្យគេកាត់ទោសទាំងឆាប់ជាបន្តបន្តនៅរស់នឹងខុសទៅយ៉ាតែបន្តិចទៀតធ្វើឈួតឡប់ទៀតទៅទៀតហើយ
អានឹងស្អាគេបើចិត្តខ្ញុំថាបើបើចាប់ពួករឿងកន្លងហួរទួនិយាយក៏មិនបានបងប្អូនខ្ញុំមកវិញណាស្រាប់លើសាលាក្តីថាគេចង់បន្តទៀតក៏បន្តគេចង់ថាចាប់ធំហ្នឹងក៏ចាប់ហ្នឹងតាមខ្ញុំអើមានឲ្យគាត់ចេញពីពេទ្យហើយនៅមិនដាក់គុកទោសបីគាត់ទេព្រោះអីគាត់ចាស់ហើយឲ្យតាមតាណាឲ្យថាឲ្យគាត់ដោះលែងគាត់ទៅចាដោះលែងគាត់រួចរាល់ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងអាហ្នឹងស្រាប់គេបើចិត្តខ្ញុំថាបើបើចាប់ពួករឿងកន្លងហួរទួនិយាយក៏មិនបានបងប្អូនខ្ញុំមកវិញណាបងប្អូនខ្ញុំស្លាប់ច្រើនណា
ចាចង់ឲ្យសាលាក្តីនឹងគាត់បន្តទៅមុខទៀតចាអត់ឲ្យឈប់ទេបើអ្នកនៅនឹងគាត់ត្រូវតែឲ្យគាត់នឹងនៅតទៅទៀតអត់ឲ្យគាត់រួចខ្លួនទេព្រោះគាត់សម្លាប់គេច្រើនណាតែបើសិនណាសាលាក្តីគាត់ថាអាចលើកលែងបានឬក៏ជាពលរដ្ឋណាគាត់ថាចង់សំណពោឲ្យគាត់ចេញអានេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាព្រោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបន្តទៅទៀត
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
សូមជូននីតិសំណួរចម្លើយជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយដែលលោកនាងបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកនេតភត្រាលោកតែងតែអញ្ជើញចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនឹងមកមានញឹកនៅសាលាក្តីលោកអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីបកស្រាយនិងពន្យល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាចំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងនឹងសវនាការនៅឯអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានោះហើយឥឡូវនេះគឺថាយើងបានស្ដាប់នៅការរៀបរាប់ជូនអំពីមតិមហាជននៅខាងក្រៅបាញ់មិញផងហើយការបង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដ៏សំខាន់នៅសាលាក្តីដែលបានកើតឡើងយើងឈានចូលដល់វគ្គនៃការជួបលោកវាគ្មិនដើម្បីបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗបន្ថែមបន្តិចទៀតសូមជម្រាបសួរលោកភេត្រាឡើងវិញម្ដងទៀតបាទ
ហើយសូមជម្រាបសួរបាទ
យើងខ្ញុំចង់សូមការអនុញ្ញាតពីលោកថាតើលោកមានអ្វីជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបន្ថែមបន្តិចទៀតដែលកើតឡើងនៅឯសាលាក្តីអាចសង្ខេបជូននៅខ្លីហើយចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមតិមហាជនខាងក្រៅវិញផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណគឺសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលបានបញ្ចេញនៅទស្សនៈចម្រោះជុំវិញបញ្ហាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីដែលលោកអៀងសេរីនៅពេលនេះគឺគាត់បន្តស្ថិតនៅក្នុងការស្នាក់នៅព្យាបាលនៅក្នុងកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យសហភាពខ្មែរសូវៀតដើម្បីបន្តនៅការព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់បំផុតពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសុខភាពរបស់គាត់នឹងអាចនឹងមានសភាពវិលមករកសភាពដើមវិញមានន័យថាជាសះស្បើយពីជំងឺរបស់គាត់នោះដើម្បីអាចឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តទៀតហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានីតិវិធីនៃដំណើរការតុលាការនេះបាននឹងកំពុងតែបន្តទៅបើទោះបីជាមិនមានវត្តមានរបស់លោកអៀងសេរីក៏ដោយដោយសារតែជាគោលការណ៍គឺកាលណាដែលជន់ជាប់ចោតបោះបង់សិទ្ធិមិនមានវត្តមាននៅក្នុងដំណើរការសាវនាការគឺដំណើរការសាវនាការនៅតែដដែលហើយដំណើរការទៅបានហើយយើងឃើញថានៅក្នុងករណីនេះគឺលោកអៀងសេរីបានលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាននៅក្នុងសាវនាការនិងស្ដាប់ការផ្ដល់សេចក្តីរបស់សាក់សីមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាវាមិនបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ក៏ដូចជាដាក់បន្ទុកមកលើគាត់នោះអញ្ចឹងគឺរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមេធាវីការពារក្តីនិងលោកអៀងសេរីនឹងបានបញ្ជូននៅបញ្ជីឈ្មោះរបស់សាក់សីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីប្រមាណជាង20នាក់ដែលលោកអៀងសេរីគិតថាគាត់នឹងមិនចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់សាក់សីទាំងអស់នឹងទេដោយសារតែវាមិនពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរគឺលោកអៀងសេរីក៏គាត់រក្សានៅសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការ ចូលរួមសវនាការដែរបើសិនជាសាកសីទាំងនោះគាត់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់គាត់នោះ
បាទ
នេះគឺជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគឺកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅខណ្ឌខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះហើយយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់កម្មករកម្មការិនីនៃរោងចក្រមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយសហការជាមួយនឹងមន្ទីរការងារខេត្តព្រះសីហនុនិងខាងសមាគមយុវជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញខ្លីនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ធ្វើការចោទសួរជាសំណួរផ្សេងៗហើយយើងឃើញថានេះជាលើកទី1ហើយដែលខាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរខំបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចុះផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មករកម្មការិនីនៅតាមរោងចក្រហើយយើងមានកម្មករកម្មការិនីប្រមាណ1800នាក់ចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់នៅបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនិងធ្វើការចោទសួរជាសំណួរផ្សេងៗនោះហើយមួយវិញទៀតក៏យើងបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយបានធ្វើបទបង្ហាញនិងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ការងារមួយចំនួនចំពោះបងប្អូននិស្សិតដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទទួលដឹងនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះបាទ
ចាសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តលោកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនអនុញ្ញាតមានសំណួរទៅលោកនេតភរាជាបន្តទេសូមជួបលោកសុកពីកំពង់ចាមជម្រាបសួរលោកសុកចា
បាទនិយាយសួរបាទ
ចាមានសំណួរអ្វីឬមានយោបល់អីតាក់ទងទៅនឹងការជជែកពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងនាទីនេះសូមអញ្ជើញលើកឡើងចាប
ាទខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់រឿងខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ75ហ្នឹង
ចាអញ្ជើញ
ខ្ញុំថាដល់តាន់ទេតែខ្ញុំមានចាស់ចាស់ដូចជាយាយខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំអីគាត់និយាយថាខ្មែរក្រហមហ្នឹងបង្ខំមកគាត់ទីសាច់ជ្រូកហើយយើងដឹងថាសាសនាអ៊ីស្លាមអត់ហូបទេសាច់ជ្រូកកាលប្រធ្វើប្រតបាទគោរពបូជាតាមព្រះរបស់សាសនានោះក៏គេហាមឃាត់ដូចជាការរៀបការរៀបអីនឹងពេលរៀបការសាសនាអ៊ីស្លាមគេធ្វើខុសពីព្រះពុទ្ធតែគាត់អត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេខាងខ្មែរគាត់មិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងចាប់ដៃយកចាប់ដៃយកហើយរឿងនោះអាចនឹងខុសនឹងជាសាសនាហើយខ្ញុំជិលនិយាយនឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំចង់ងាកមកសួរសំណួរវិញតាមលោកខៀវសំផនខ្ញុំបានមើលក្នុងសារព័ត៌មានខៀវសំផនថាគាត់មិនធ្វើចំនួននឹងគឺដើម្បីការពារជាតិនិយាយអញ្ចឹងតើប្រឆាំងជាមួយនឹងយួន
ចាអធិស្ឋានលោកសុកលោកសុកមិនមាននីតិច្រើនក្នុងការសួរទេសូមសង្ខេបដោយខ្លីតែម្ដងចា
បាទខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចឹងកាលដែលកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនឹងតើអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរបៀបណាខ្លះដូចជាមានសំណងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលរងគ្រោះដែរឬទេទី1ទី2អញ្ចឹងសួរថាអ្នកដែលសម្លាប់ខ្មែរអ្នកដែលសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងភូមិរាល់ថ្ងៃនឹងមាននៅក្នុងបពុខ្មែរក្រហមហ្នឹងតែយើងអាចហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាត់ទោសបានដែរឬទេបាទសំណួរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹង
ចាអរគុណជំរាបលាលោកសុកចាសូមជូនទៅលោកនេតភត្រាតែម្ដងតាក់ទងទៅអ្វីដែលលោកសុកប
ាទសូមអរគុណលោកសុកដែលបានចោទជាសំណួរនេះគឺថាតើតុលាការខ្មែរក្រហមបានបង្កើតឡើងហ្នឹងតើមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះគឺខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាគឺតុលាការនេះមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ទី1គឺដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទាំងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងលោកសុកផងពោលសំណួរជាច្រើនបានឋិតនៅក្នុងចិត្តនិងក្នុងអារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺថាហេតុអីបានជាមានការជម្លៀសប្រជាជនហេតុអីបានជាមានការរៀបការដោយបង្ខំហើយនឹងការបង្កើតសហករណ៍ឬមួយក៏ការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារយ៉ាងទម្ងន់អីផ្សេងៗនោះគឺសំណួរទាំងអស់នេះគឺជាភារកិច្ចរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានភាគីផ្សេងៗដែលនៅក្នុងនោះគឺមានព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋដែលតំណាងឲ្យច្បាប់របស់រដ្ឋគឺថាជនទាំងឡាយណាដែលមិនគោរពច្បាប់នឹងគឺត្រូវព្រះរាជអាជ្ញាចងក្រងនៅឯកសារនិងផុសតាងផ្សេងៗដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីហើយការពិតទាំងអស់នេះគឺនឹងលាតត្រដាងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយការពិតនេះបានលាតត្រដាងម្ដងហើយអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺជាទួលនីតិមួយនៅក្នុងចំណោមទួលនីតិជាច្រើនរបស់សាលាក្តីក្នុងការស្វែងរកការពិត ទី2គឺនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយយុត្តិធម៌នេះក៏មិនមែនសម្រាប់តែជនរងគ្រោះម្ខាងដែរគឺជនជាប់ចោតក៏ត្រៀមទានៅក៏ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ដែរមានន័យថាលៀងជំរះនៅរាល់ការបញ្ហាទាំងឡាយដែលធ្លាប់ឮពីមុនមកហើយការឮនេះគឺមិនបានដឹងថាតើវាជាការពិតឬមួយក៏មិនពិតហើយការពិតហ្នឹងវាបញ្ជាក់ដោយច្បាប់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺជាការមួយដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោតទី2ទី3គឺការបង្កើតតុលាការនេះគឺជាតុលាការមួយដែលនឹងផ្ដល់នៅមេរៀនសម្រាប់ជនទាំងឡាយគឺមនុស្សទាំងឡាយឲ្យគិតពិចារណានិងសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយថាបើសិនជាខ្លួនឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងអំឡុងពេលណាមួយនៅក្នុងអនាគតបើសិនជាខ្លួនមានវាសនាហ្នឹងគឺត្រូវគិតពិចារណាអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលគឺមិនត្រូវដើរទៅតាមកន្លងអ្វីដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានកើតឡើងនោះទេគឺបើសិនជាមានការកើតឡើងនៅរឿងរ៉ាវដូចអ្វីដែលមាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះគឺគាត់នឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីដោយអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរហើយទី4គឺការបង្កើតតុលាការនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការកកើតឡើងវិញនៅរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឬឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះមិនមែនតែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេគឺសម្រាប់កលែងណាក៏ដោយនៅក្នុងពិភពលោកគឺមិនត្រូវកើតមានឡើងសារជាថ្មីនឹងការបង្កឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សជាច្រើនទេទាំងអស់នេះគឺជាផលប្រយោជន៍និងជាសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ៗដែលតុលាការនឹងបានធ្វើហើយស្រង់ថាតើតុលាការនេះមានសំណងដែរឬមួយក៏អត់តុលាការនេះមានសំណងក៏ប៉ុន្តែសំណងនេះគឺយើងមិនមែនមានសំណងជាប្រាក់សម្រាប់បុគ្គលសម្រាប់ជាជនរងគ្រោះនោះទេគឺសំណងគឺមានសំណងផ្លូវចិត្តហើយនិងសំណងសមូហភាពសំណងផ្លូវចិត្តគឺដូចជាការសរសេរឈ្មោះជនរងគ្រោះនៅក្នុងសាលក្រមឬសាលដីកាជាដើមហើយសំណងសមូហភាពដូចជាមានសំណើសុំកសាងស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះឬមួយក៏មណ្ឌលសុខភាពឬមួយក៏ផ្លូវអីផ្សេងៗទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះធ្វើការស្នើសុំអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងគោលការណ៍នេះគឺគេអនុវត្តនៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះបញ្ចប់នៅការជំនុំជម្រះក្តីហើយបើសិនជារកឃើញថាជនជាប់ចោតមានពិរុទ្ធភាពនោះគឺគេនឹងមានសំណងហើយសំណងនេះទៅតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបាទ
បាទសូមអរគុណដោយសារតែប្រិមិត្តយើងបានតាក់ទងមកក្រុមការងារបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទហើយហើយតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានគឺមានប្រិមិត្តយើងច្រើនលោកចង់ជើងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអធិស្ឋានម្ដងទៀតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលលោកបានត្រូវបានភ្ជាប់ហើយសូមមេត្តាមានប្រសាដោយខ្លីៗហើយចំចំហើយសូមសង្ខេបអំពីអ្វីដែលចង់មានប្រសាតែម្ដង
ចា
៎សូមជួបលោកម៉ៅនៅខាងខេត្តកណ្ដាលបាទ
សេម៉ៅ
សេម៉ៅបាទជំរាបសួរសេម៉ៅច
ា៎ជំរាបសួរបង
អរគុណបាទមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញតែម្ដង
ចា៎ខ្ញុំចង់ដឹងខាងចេះសួររបស់ហេត្រាថាតើប្រហែលថ្ងៃក្នុងសវនាការហ្នឹងរវាងមេវិញអំនួនជាអន្តរជាតិមេធាវីអន្តរជាតិអំនួនជាហើយនឹងចែកក្រុមនួននោះមានបញ្ហាអីអត់ព្រោះខ្ញុំលឺព័ត៌មានប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់អត់ច្បាស់ណាបងច
ា
ខ្ញុំសួរចង់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹង
ប៉ុណ្្នឹងទេអូនណា
ចា
អរគុណជំរាបលាអូន
បាទសូមអរគុណគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីទេគឺគាត់ដំណើរការសវនាការជាធម្មតាហើយជាទូទៅនៅក្នុងដំណើរការសវនាការគឺមានការលើកឡើងពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហើយក៏មានការបកស្រាយអីផ្សេងៗហើយជាគោលការណ៍គឺកាលណាដែលមានការលើកឡើងហ្នឹងគឺលើកឡើងទៅស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់អញ្ចឹងគឺបើទោះបីជាមានការលើកឡើងផ្សេងៗនៅក្នុងដំណើរការសវនាការក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយក៏គេដោះស្រាយទៅតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែរមិនមែនមានន័យថាមានបញ្ហាមិនមើលមុខគ្នាឬមួយក៏មានការគុំគួនទេគឺដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងតុលាការគឺជារឿងធម្មតាដែលមានចំនួនផ្នែកច្បាប់ការយល់ឃើញរបស់អ្នកច្បាប់គឺមានភាពផ្សេងៗគ្នាការបកស្រាយមានភាពផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាការសម្រេចមួយគឺឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ចាសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងសូមជួបប្រិមិត្តបន្តប៉ុន្តែមុននឹងជួបប្រិមិត្តយើងមានសំណួរមួយចំនួនទៀតដើម្បីជម្រាបសួរទៅលោកភក្ត្រាសិនចាមុននឹងជួបប្រិមិត្តចា យើងចង់ដឹងបន្តិចដែរយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នតុលាការហ្នឹងហាក់ដូចជាបានបញ្ចប់លើការសួរដេញដោលក្នុងសំណុំរឿងចម្លៀសដោយបង្ខំហើយតើការបញ្ចប់បញ្ហានេះតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងបានចំណាយពេលវេលាប៉ុណ្ណាដែរចំពោះឲ្យមានសាក្សីប្រមាណដែរលោកភក្ត្រាឲ្យអាចមានចេញសាលដីកាសម្រាប់ក្នុងរឿងនេះដែរឬទេចា៎
បាទតាមពិតគឺការចោទសួរតាក់ទងជាមួយនឹងការចម្លៀសនេះគឺមិនទាន់បានចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេគឺនឹងបន្តនៅពេលខាងមុខទៀតដោយស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីមួយចំនួនដែលគាត់ជាអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងការចម្លៀសនេះដោយផ្ទាល់ហើយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺយើងមិនទាន់ឈានទៅដល់ការបញ្ចប់នៅដំណើរការសំណុំរឿងនឹងទេខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាយើងបានស្ដាប់នៅពីដើមបាញ់មិញហើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបែងចែកនៃវគ្គនៅក្នុងដំណើរការសវនាការគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះមានដោយសារតែសំណុំរឿងនេះមានភាពធំទូលាយហើយស្មុគស្មាញគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកបានចេញដំណើរចេញសេចក្តីសម្រេចបំបែកដំណើរការនីតិវិធីហើយសំណុំរឿងហ្នឹងជាផ្នែកហើយផ្នែកទី1ហ្នឹងគឺវគ្គគេហៅថាដំណាក់កាលទី1គឺផ្ដោតទៅលើគេហៅសំណុំរឿង 002/1 សំណុំរឿង 002/1 គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងបទចោទនានាតាក់ទងជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/1 នេះគឺយើងបានផ្ដោតសវនាការទៅលើវគ្គ3វគ្គហើយទី1គឺទៅលើប្រវត្តិនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាមានន័យថាគេធ្វើសវនាការដើម្បីឲ្យយល់ដឹងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ថាតើបកកុម្មុយនីកម្ពុជានឹងបង្កើតឡើងនៅពេលណាហើយតើមានគោលបំណងអីមានគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចខ្លះពីព្រោះបកកុម្មុយនីនេះគឺបកកុម្មុយនីកម្ពុជានេះគឺជាបកមួយដែលនឹងត្រូវឡើងដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ75នឹងទី2គឺគេផ្ដោតទៅលើវគ្គទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងការងារនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរួមនឹងតួនាទីមួយចំនួនរបស់ជនជាប់ចោតហើយឥឡូវនេះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះមកគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកបានផ្ដោតទៅលើការផ្ដោតសិក្ខាអង្គហេតុដែលនៅសេសសល់គឺនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជារចនាសម្ព័ន្ធយោធាអំពីទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតមួយចំនួននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធយោធាហើយបានផ្ដល់នៅសិក្ខាកម្មពីសំណាក់សាក្សីមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងគឺគេរំពឹងថាបើយោងតាមការវិភាគគឺគេគ្រោងនឹងបញ្ចប់សវនាការនេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់អាចធ្វើទៅបានគឺនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013ខាងមុខដែលហើយយើងរំពឹងថានឹងមានអង្គហេតុផ្សេងៗទៀតដែលនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលបើសិនជាពេលវេលាអំណោយផលហើយនៅពេលនោះគឺនឹងមានសាលក្រមមួយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយបាទ
ចាសសូមអរគុណ
បាទយើងបន្តទទួលប្រិមត្តយើងតទៀតដែលលោកអញ្ជើញពីកំពង់ឆ្នាំងហើយជាយុវជនចំនួនក្រោយបាទប្អូនប្រុសលីនបាទសូមជំរាបសួរអូន
អឺជំរាបសួរបង
បាទបាទប្អូនលីនណាបាទបាទអរគុណប្អូនមានសំណួរអីអាចអញ្ជើញបានអូនប
ាទខ្ញុំចង់សួរថា
មកអូនអញ្ជើញបាទមានអីបាទ
នឹងថាការកាត់ក្តីនឹងគេថានឹងឆាប់បញ្ចប់នៅឆ្នាំ2013នេះបងហើយថ្ងៃមុនថ្ងៃទីខ្ញុំបានទៅមើលការកាត់ក្តីផ្ទាល់ហើយដែលជាមួយសិក្ខាកម្មយើងខេងហើយខ្ញុំឃើញគាត់និយាយទៅដូចជា QA មកសំទុបងហើយខ្ញុំឃើញគាត់និយាយទៅដូចជាអត់ឃើញនិយាយសិក្ខាថងណាដែលច្បាស់លាស់ប្រកបប្រកបឃើញគាត់និយាយពងវៀងដានទៅមកហើយវេទវីសួរថាគាត់ដែលធ្វើការជាមួយនឹង
បាទអរគុណខ្ញុំយល់មានន័យថាប្អូនបានមកទស្សនានៅសាលាក្តីដែលផ្ទាល់មកពីកំពង់ឆ្នាំងថ្មីថ្មីនេះមែនទេមកសាលាក្តីបាទហើយបងអូនបានមើលឃើញពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបងអូនមិនបានពេញចិត្តហើយឬក៏បងអូនឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាពួកគាត់ហ្នឹងផ្ដោតសាក្សីដែលបានផ្ដោតសិក្ខាកម្មហ្នឹងហាក់ដូចជាឆ្លើយមិនច្បាស់លាស់មិនអីអញ្ចឹងហ៎ហើយខ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់នឹងឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃណាបានបានចប់ហើយបង
ចា
បាទអរគុណបាទហើយបងចង់សួរបន្តិចក្នុងនាមបងជាយុវជនជំនាន់ក្រោយពេលដែលបងបានមកស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅសវនាការដោយផ្ទាល់នេះហើយបងមានអារម្មណ៍មិនដែរដែលនៅពេលដែលបានមកសាលាក្ដីនោះ
អានឹងជាលើកទី1របស់ខ្ញុំឲ្យបងមានអារម្មណ៍ថាមានថាផ្សាយសម្រាប់ខ្ញុំបងហើយពេលខ្ញុំទៅស្ដាប់ទៅខ្ញុំដឹងបានច្រើនជាងខ្ញុំមកបានទៅបង
បាទដឹងបានច្រើនបាទហើយចង់ឲ្យយុវជនផ្សេងផ្សេងនៃបងនឹងគេមកទស្សនាដោយបងនេះ
បាទបាទចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់នឹងបានទស្សនាបានច្រើនដើម្បីស្វែងយល់ពីរបបសម័យនឹង
ហើយ
កុំឲ្យមានរបបនឹងមកទៀតបងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់មានព្រោះបាទគ្រូសាប៉ាខ្ញុំនឹងត្រូវគេសម្លាប់អស់សង្ឃិតពូចសតប៉ាខ្ញុំមួយ
បាទ
ដល់ថ្ងៃនឹងបង
បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណាដែលបានចូលរួមពលលានអរគុណបាទសូមជំរាបលាអញ្ចឹងយើងអាចជូនទៅលោកបេត្រាតែម្ដងបាទ
បាទគឺសូមកែបន្តិចគឺមិនមានន័យថាសវនាការនឹងចប់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2013ទេគឺនឹងអាចមានពេលវេលាទៀតហើយគ្រាន់តែថាគោលការណ៍គឺនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/1 នេះគឺអាចនឹងធ្វើម៉េចឲ្យចប់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងពីមុនមកគឺមានដល់រហូតដល់ឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែគឺមានការពន្យារដំណើរការនីតិវិធីហើយតាមរយៈនៃកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការហ្នឹងគឺភាគីទាំងអស់គឺនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញដំណើរការនីតិវិធីនេះឲ្យលឿនតាមអាចធ្វើបានហើយដំណើរការសវនាការនៅលើអង្គហេតុដែលតាក់ទងផ្សេងៗទៀតដូចជាមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ឯជាដើមនឹងគឺគេនឹងគិតបន្ថែមសវនាការនឹងនៅពេលបន្តបន្តទៀតនៅពេលដែលសវនាការនៅដំណាក់កាលទី1 002/1 នេះបិទបញ្ចប់ហើយចំពោះការផ្ដល់សក្ខីកម្មសាក់សីឬមួយក៏អីបងអូនសង្កេតឃើញថាមានការបង្វែងដានឬមួយក៏ការអីហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមជំរាបថាហ្នឹងគឺជាដំណើរការសវនាការទាំងស្រុងហើយហើយចំពោះការពិតឬមួយក៏យ៉ាងណានោះការផ្ដល់សក្ខីកម្មនោះគឺជាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមហើយក្រនតែខ្ញុំសម្រាបថាគឺសាក់សីទាំងឡាយដែលត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅសាលាក្ដីគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមិនសុទ្ធសឹងទេគឺទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវឆ្លងកាត់នៅការធ្វើសម្បត់នៅចំពោះមុខលោកតាដំងដែកជាមុនសិនមុននឹងឡើងឆ្លោយអញ្ចឹងគឺការពិតយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមដែលលោកនឹងថ្លឹងថ្លែងជាមួយនឹងផុសតាងដែលមានហើយនឹងឯកសារដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាផ្សេងៗនោះមុននឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចថាតើអ្វីដែលជាការផ្ដល់សក្ខីកម្មនឹងវាកន្លែងណាពិតកន្លែងណាមិនពិតនោះបាទ
ចាអរគុណឥឡូវនេះសូមងាកមកជួបខាងតកែវិញម្ដងចាលោកប៉ែនជំរាបសួរចា
បាទជំរាបសួរម
កចាអញ្ជើញមានយោបល់អីឬក៏មានសំណួរសូមអញ្ជើញចា
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកវិក្មិនផង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទណែខ្ញុំឆ្ងល់ចេះឆ្ងល់ថាសំណុំរឿងមានដល់សលេខ3ខ្ទង់អញ្ចឹងបានន័យថាសំណុំរឿងដែលត្រូវកាត់ក្តីហ្នឹងមានដល់លេខ999ឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងសូមលោកវាគ្មានមេត្តាបំភ្លឺកន្លែងហ្នឹងផងបើសិនណែជាមានដល់វែងហ្នឹងទៀតសាលាក្តីហ្នឹងវាអត់ចប់ឬក៏ណែអ្នកជាប់ពីរត់ក្នុងរឿងហ្នឹងវាចេះតែច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹង
អាច
ដល់មូលដ្ឋានប
ាទអរគុណអញ្ចឹងលោកតាមានតែមួយសំណួរហ្នឹងទេលោកតាណាបាទ
បាទ
អរគុណបា
ទបាទសូមអរគុណលោកម៉ែនបាទគឺខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាគឺគេដាក់ថាសំណុំរឿង001 002អីហ្នឹងគឺមិនមែនមានន័យថាលេខ3ខ្ទួងហ្នឹងត្រូវរហូតទៅដល់999ទេតាមពិតទៅគេដាក់សំណុំរឿងលេខ1ឬមួយក៏សំណុំរឿងលេខ2ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងទៅសេទៅវាដាក់001 002នេះគ្រាន់តែជាការកម្រិតនៃចំនួននោះទេមិនមែនមានន័យថាយើងមានលេខរហូតទៅដល់3ខ្ទង់ហ្នឹងគឺសំណុំរឿងរហូតទៅដល់999ទេហើយខ្ញុំបានសូមជំរាបថាដំណើរការរបស់តុលាការនេះគឺយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេគឺទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសា75ដល់ថ្ងៃទី6មករា79ចំណែកឯបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់គឺជាអតីតកម្មាភិបាលថ្នាក់ទាបថ្នាក់មធ្យមអីនោះគឺមិនមែនជាអ្នកដែលឋិតនៅក្នុងចំណោមជនពីរចម្ពោះនេះគឺគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទេអញ្ចឹងគឺសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាយល់នេះហើយមួយទៀតគឺឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ប្អូនមួយដែលចោទសួរថាមានអ្នកដែលជន់ដៃដល់រស់នៅជុំវិញរស់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនជាបរតដោយផ្ទាល់ហ្នឹងនេះគឺជាការពិតហើយដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៃការផ្សះផ្សាជាតិនិងការរក្សាតុល្យភាពរវាងការផ្សះផ្សាជាតិផ្សះផ្សាជាតិរវាងសន្តិភាពហើយនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយគឺគេបានផ្ដោតទៅលើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជន់ពីរចម្ពោះទេវាប្រៀបបានទៅនឹងការកាត់ក្តីបែបរៀងសាជីអញ្ចឹងគឺគេយកតែកំពូលខាងលើតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯអ្នកនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ដឹងថាតើនរណាជាអ្នកចេញបញ្ជានរណាជាអ្នកដាក់គោលនយោបាយនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកន្លងទៅនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនសួរពួកគាត់នៅខាងក្រោមគឺគាត់ថាគាត់ទទួលបញ្ជាពីគេដែរហើយបើសិនជាគាត់មិនធ្វើគេសម្លាប់អញ្ចឹងហើយបានជាតុលាការនេះគឺមានតួនាទីនៅក្នុងការចោទសួរថាតើនរណាជាអ្នកដាក់បញ្ជានរណាជាអ្នកនៅពីលើរាល់សកម្មភាពទាំងអស់នេះបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកនេះដោយសារតែយើងពេលវេលាកាន់តែរំកិលទៅមុខហើយសូមជួបប្រិមិត្តយើងនៅកំពង់ឆ្នាំងបាទបងស្រីនៅកំពង់ឆ្នាំងបាទបងស្រីជំរាបសួរបង
ចាជំរាបសួរចា
បាទអរគុណបងអញ្ជើញមានសំណួរអីអាចអញ្ជើញបាន
ខ្ញុំមានមតិបន្តិចបន្តួចតែអញ្ចឹងថាបើអ្នកដែលយើងនាំមកកាត់គ្នាហើយតែគ្នាកំពុងតែមានជំងឺឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងតែយើងយកមកកាត់ក្តីឲ្យមិនកើតគួរតែថាដូចថាគាត់ឈឺហើយគាត់នៅតែថ្ងៃទៅមុខយើងអាចលើកលែងបានអត់យេ
ចា
ព្រោះគាត់ដែលគាត់គ្រប់ខងគាត់សម្លាប់ក៏គាត់ទទួលជាពីគេដែរ
ចាប៉ណ្ណឹងទេហ្មងហ
៎ចា
ចាចង់ឲ្យមានការលើកលែងណាចាជំរាបលាបងសុខសប្បាយចាចា
ជំរាបលា
ចាសូម
យើងអាចបន្តជួបប្រិមិត្តជំរាបទៀតសិន
ចាជួបលោកអ៊ំតែមចាលោកអ៊ំតែមពីតកែវជំរាបសួរលោកអ៊ំ
បាទបាទជំរាបសួរ
ចាអញ្ជើញផ្ដល់ជាសំណួរឬក៏យោបល់អីអញ្ជើញអ៊ំចា
ចាសំណួរខ្ញុំសួរពីរឿងលេខរៀងមិញអាលេខរៀង2រៀងមិញណា
ចា
បាទបាទរួចហើយហើយលោកវាមិនលោកឆ្លើយរួចហើយខ្ញុំយល់ស្របហើយក៏ប៉ុន្តែណែតើខ្ញុំសួរមកសំណួរទៀតថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះអាចចប់នៅពេលណា
ចាអញ្ចឹងបានន័យថាមិញហ្នឹងលោកអ៊ំចូលម្ដងហើយឥឡូវមិនទាន់អស់ចិត្តចង់បន្ថែមទៀតអ៊ំណា
បាទបាទ
ចាអរគុណមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេអ៊ំចា
បាទអត់អត់មានទេ
ចាចាអរគុណជំរាបលាលោកអ៊ំចាអញ្ជើញលោកភេត្រាចា
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ំគឺតើតឡាការនេះចប់នៅពេលណាគឺតាមអ្វីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិគឺតឡាការនេះនឹងរលាយខ្លួនមានន័យថានឹងចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួននឹងគឺនៅពេលដែលបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកំណត់នៅក្នុងច្បាប់គឺជន់ពីរចម្ពោះដែលខ្ញុំបាននិយាយពីដើមមិញហ្នឹងគឺនឹងបញ្ចប់នៅពេលនោះហើយអញ្ចឹងគឺរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់អាចកំណត់ដឹងថាតើនៅពេលណាពិតប្រាកដនៅពេលណាពិតប្រាកដដែលសំណុំរឿងនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ទេគឺប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះឲ្យចប់បានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានពីព្រោះថាឥឡូវនេះគឺតុលាការកំពុងតែរត់ប្រណាំងទៅមួយនឹងបញ្ហាពេលវេលាបញ្ហាថវិកាហើយនិងបញ្ហាចរិយាភាពរបស់ជនជាប់ចោតនៅចំពោះមុខអញ្ចឹងគឺយើងបន្តទៅលើកិច្ចការងារនេះហើយចំពោះសួរថាតើគាត់ឈឺហើយលែងដោះលែងគាត់ទៅឬមួយក៏អីទៅខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាគឺការដោះលែងឬមួយក៏ការលើកលែងការចោទប្រកាន់ឬមួយក៏អីនោះគឺគេមាននីតិវិធីច្បាប់ហើយនៅក្នុងដំណើរការតុលាការនេះគឺគេមិនអាចជំនុំជម្រះក្តីទៅលើមនុស្សដែលមិនមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសវនាការទេក៏ប៉ុន្តែករណីរបស់លោកអៀងសេរីគឺវាមិនទាន់ឋិតចូលទៅក្នុងករណីទាំងអស់នឹងទេគឺគាត់នៅតែអាចមានស្មារតីនៅក្នុងការចូលរួមសវនាការបានហើយខ្ញុំបាទសូមជំរាបថានីតិវិធីច្បាប់ គឺគេអត់មានយល់ញាតទេហើយក៏មិនយល់ថាអ្នកនឹងចាស់យ៉ាងម៉េចឬមួយក៏អីនោះដែរគឺកាលណាដែលប្រព្រឹត្តខុសគឺគេនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់គេនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ទាល់តែចុងក្រោយនៃការសម្រេចសេចក្តីថាតើជននឹងមានកំហុសពិតប្រាកដឬមួយក៏មិនមានកំហុសទើបយើងដឹងថាជាសោះជាខ្មៅនោះអញ្ចឹងគឺការជំនុំជម្រះក្តីគឺយើងនៅបន្តហើយនីតិវិធីផ្សេងៗគេនឹងអនុវត្តនៅក្នុងករណីដែលលោកអៀងសេរីគាត់មិនអាចចូលរួមបានហើយស្ថានភាពសុខភាពគាត់មិនឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់មានកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងគឺជាការពិចារណាថែមទៀតហើយលើកលែងការចោទប្រកាន់ឬមួយក៏អីនោះគឺទំនងជាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់គឺមិនអាចទេទាល់តែករណីដែលស្លាប់បើសិនជាស្មាតោបើសិនជាស្លាប់គឺបណ្ដឹងអាជ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ហ្នឹងគឺនឹងត្រូវបញ្ចប់ហើយនឹងមានន័យថាមិនមានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់ទេព្រោះគាត់ស្លាប់បាត់ហើយគឺបណ្ដឹងអាជ្ញាចប់ហើយបាទ
ចាអរគុណឥឡូវនេះទីសាពេលវេលាយើងចិត្តអស់ហើយហើយមានប្រិមិត្តពីររូបទៀតអញ្ចឹងក៏សូមជួបទាំងពីររូបតែម្ដងចាលោកពូឆាំពីស្វាយរៀងជំរាបសួរលោកពូ
បាទអរគុណជំរាបសួរ
ចាសូមផ្ដល់ជាសំណួរខ្លីលោកពូមិនមានពេលវេលាច្រើនក្នុងការសួរនេះទេចាអញ្ជើញ
បាទសំណួរខ្លីនេះខ្លីមែនសួរថាខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាអស់លោកទាំងអស់គ្នានោះពីរនាក់ទៀតនោះនៅជានោះហើយបើគាត់ឈឺទៀតតើយ៉ាងណាទៅហើយខ្ញុំសូមវល់ឲ្យតុលាការថាបើសិនជាអាចលើកក្រែអៀងសេរីយកមកដាក់លើនៅកន្លែងតុលាការកាត់ទោសបានយកមកដាក់នៅផ្សេងក្រែមកដាក់នៅនឹងតុលាការហ្នឹងទៅព្រោះគាត់សម្លាប់រឿងអស់ច្រើនណាស់មិនមែនដូចអ្នកមីងនៅកំពង់ឆ្នាំងនិយាយនឹងមិនអាចទេខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេអត់មានយុត្តិធម៌ទេ
ចាអរគុណជំរាបលាចា
អរបាទសូមឲ្យយុត្តិធម៌កើតឡើងមក
ចាចា
បាទបាទ
អរគុណជំរាបលាសូមជួប
អរគុណ
ចាសូមជួបខាងប្រៃវែងព្រោះថាយើងចង់អស់ពេលអធិស្ឋានលោកពូអនជំរាបសួរ
បាទជាស្រ័យបញ្ហាទូរស័ព្ទអរគុណចឹងសូមជូនទៅលោកពេត្រាតែម្ដងនៅបញ្ហាដែលលោកពូចាំបានលើកឡើងនេះហើយលោកអាចនឹងមានអ្វីបន្ថែមអាចទៅចប់តែម្ដងបានយើងអស់ពេលអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណលោកពូគឺចំពោះអ្វីដែលលោកពូលើកនេះគឺយើងធ្លាប់ឃើញនៅតឡាការផ្សេងផ្សេងទៀតដូចនៅខាងអេស៊ីបឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺគេមានយកហ៊ូស្នីមូបារ៉ាក់សំទោបាទគឺប្រធានាធិបតីហ្នឹងទៅដាក់មានក្រុងពីលើមានអីអញ្ចឹងជារូបភាពខ្ញុំប្រហែលជាលោកពូអាចនឹងឃើញអំពីរូបភាពហ្នឹងហើយបានជាខំលើកមកជាមួយនឹងតឡាការនេះយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងតឡាការនេះគឺយើងធ្វើការគោរពច្បាប់ហើយនឹងគោរពទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតដែរបើទោះបីជាគាត់ជាជនជាប់ចោតក្តីក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់មានសិទ្ធិមួយចំនួនដែលយើងត្រូវគោរពរបស់គាត់គោរពទៅលើគាត់ពីព្រោះថាយើងនិយាយអំពីការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌គឺភាគីទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីផងដែរក៏យើងមិនអាចនឹងបង្ខំមនុស្សនោះបានទេអញ្ចឹងគឺយើងនៅអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាវិធីច្បាប់ហើយស្ថានភាពរបស់លោកអៀងសេរីគឺបើតាមក្រុមគ្រូពេទ្យគឺបានថ្លែងថាគាត់មានអាការៈហេវហត់ហើយនឹងឆាប់អស់កម្លាំងហើយនឹងចុះខ្សោយនេះគឺដោយសារតែឆ្អឹងកងករបស់គាត់នឹងគឺឡើងរឹងហើយធ្វើឲ្យមានសម្ពាធស្ពាតទៅដល់សរសៃឈាមនៅក្នុងការនាំឈាមនឹងទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការនឿយហត់ហត់ហេវហើយនឹងចុះខ្សោយដែលទាមទារឲ្យមានក្រុមគ្រូពេទ្យត្រួតពិនិត្យហើយការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលមានភាពយុត្តិធម៌គឺជនជាប់ចោតត្រូវតែមានបញ្ញាស្មារតីហើយអាចចូលរួមបានដោយគេហៅថាពេញលិញទើបអាចថាដំណើរការនឹងជំនុំជម្រះហើយបើសិនជាគាត់មិនតឹងស្ដាប់អីបានផងហើយមិនអាចយល់អំពីអ្វីដែលជាបទចោតឬមួយក៏ស្ដាប់និយាយបានតែត្រឹម 2-3 នាទីគាត់ហឹងតិចមិនអាចស្ដាប់បានហើយខ្សោយឬមួយក៏អីអញ្ចឹងគឺការជំនុំជម្រះក្តីដែលយកគាត់មកជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺវាមិនយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចព្យាយាមនៅក្នុងការរកអ្នកជំនាញនិងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីធ្វើការព្យាបាលគាត់ហើយយើងឃើញថាបើទោះបីជាលោកអៀងសេរីលះប ង់សិទ្ធមានវត្តមាននៅក្នុងសាវនាកាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាសាវនាកាមិនតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ទេគឺគាត់នៅតែស្ថិតនៅតែជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការសំទោសជនជាប់ចោតនៅក្នុងដំណើរការនឹងដដែលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគាត់លះបង់សិទ្ធមិនមានវត្តមាននៅក្នុងនឹងដោយសារតែសាកសីមួយចំនួនមិនតាក់ទងទៅនឹងគាត់ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាដំណើរនៃការជំនុំជម្រះក្តីរួមទៅលើសំណុំរឿង002ដែលមានជនជាប់ចោត3រូបមានលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផន
បាទសូមអរគុណលោកភេត្រាប្រិមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលើនេះដោយសារតែពេលវេលានៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់នៅកិច្ចពិភាក្សានៃកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមានអ្នកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងវិលជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកនាយកភេត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាមកមានញឹកនិងមានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាពិសេសគឺប្រិមិត្តដែលបានព្យាយាមជើញតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីហើយអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមហើយអធិស្ឋានចំពោះអស់លោកអ្នកដែលបានតាក់ទងមកដែរប៉ុន្តែយើងខ្ញុំបានជួបទៅវិញសង្ឃឹមថាយើងនឹងនៅតែបន្តជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីនេះឱកាសក្រោយទៀតសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងលោកវាគ្មិននិងក្រុមការងារនៃកម្មវិធីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ